Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Počinje gradnja gasovoda Južni tok kroz Srbiju. Očekuje se da će na projektu raditi oko 25.000 ljudi.
Ne postoji kompanija od one srednje kompanije do velike koja ne može da se pojavi u bar nekom delu. Od šrafa pa do izvođenja projektovanja i mnogo drugih stvari.
Kaže ministarka Zorana Mihajlović. Ministar bez portfelja Aleksandar Vulin obećao da će Beograd pomagati Srbe na Kosmetu bez obzira za koga će glasati u drugom krugu lokalnih izbora. U Ženevi postignut sporazum o kontroli iranskog nuklearnog programa. Sporazumom nezadovoljan samo Izrael. Članovi privremenog veća Beograda obilaze komunalna preduzeća i proveravaju spremnost za predstojeće zimske dane.
To je domaći.
Policija počinje pojačanu kontrolu ispravnosti vozila. Sutra, hladnije i vetrovito, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna od 4 na severozapadu do 10 stepeni na jugoistoku. U Beogradu sneg uveče. Za oko sat vremena trebalo bi da zvanično počne gradnja deonice gasovoda Južni tok kroz našu zemlju. Reč je o jednoj od najvrednijih investicija u poslednjih nekoliko decenija u Srbiji. Prve cevi biće zavarene u selu Šajkašu u Vojvodini, a radovi na terenu počeće u februaru naredne godine. Da li je u Šajkašu sve spremno za ovaj događaj? Tamo je Ružica Vranjković.
Radnici zajedničkog srpsko-ruskog preduzeća Južni tok Srbija, koje je i nosilac gradnje srpske deonice gasovoda, privode kraju poslednje pripreme za svečano otvaranje. Inače, iako je ovde jako hladno i maglovito vreme, u Šajkašu su nam rekli da će veliki broj građana prisustvovati početku radova. Oni su zadovoljni što upravo gradnja trase kroz Srbiju kreće iz njihovih atara i što će Šajkaš biti upisan kao polazna osnovna tačka, znači gradnje srpske deonice gasovoda. Cela deonica duga je oko 421 km i na trasi od Zaječara do Subotice biće u procesu eksproprijacije oko 10.000 parcela.
I Šajkaša Ružica Vranjković, a početak radova u ovom mestu pratit će se i u Palati Srbije u Beogradu, gde se organizuje svečana ceremonija. Prisustvovaće predsednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić, ministri energetike Rusije i Srbije Aleksandar Novak i Zorana Mihajlović, predsednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miller i direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Očekuje se da će gradnja srpske deonice direktno zaposliti oko 25.000 ljudi. Početak izgradnje gasovoda kroz našu zemlju otvara novu eru po ekonomskih i političkih odnosa Srbije i Rusije, saglasni su učesnici našeg nedeljnika Sedmica. Detaljnije Zorana Bok.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović smatra da je realizacija projekta Južni tok velika šansa za Srbiju i da je zbog toga neophodno da se naše firme bolje organizuju i počnu da se udružuju. Pozitivnih signala u tom smislu već ima, kaže ministarka Mihajlović.
Toliko je posla na tome što se zove izgradnja jednog infrastrukturnog projekta, da ne postoji kompanija od one srednje kompanije do velike koja ne može da se pojavi u bar nekom delu. Od šrafa, znate, pa do izvođenja projektovanja i mnogo drugih stvari.
Urednica Balkan magazina Jelica Putniković tvrdi da će izgradnja deonice Južni tok doneti mnogo koristi Srbiji, ali dodaje da je ruski Gazprom na dobitku samim tim što isporuka ruskog gasa evropskim potrošačima neće više zavisiti od Ukrajine. Putnikovićeva naglašava da je odbijanje Rusije da prihvati predlog Italije da zaobiđe Srbiju kada je u pitanju Južni tok dokaz rusko-srpskog prijateljstva i veoma dobra odluka zahvaljujući kojoj snabdevanje Srbije ruskim gasom neće zavisiti od tranzita kroz Mađarsku.
Svima je stalo da učestvuju u jednom ovakvom profitu, tim pre što Gazprom garantuje Srbiji da će u narednih, i ne samo Srbiji, nego zemljama kroz čije teritorije prolaze, da će imati prihod, znači da će biti u plusu što se tiče toga, tekao gas ili ne. Znači, to je onda dobar signal da će tim firmama biti plaćeno to što one rade. Ukrajina je sad na neki način prokockala svoju šansu da bude dominantna zemlja za tranzit ruskog gasa ka Evropi i Gazprom je rešio, naravno uz njihovu svesrednu pomoć političara, da obezbede alternativni pravac, to je Južni tok, i to je dobra stvar za, i za Srbiju, a i za ove ostale balkanske zemlje.
Kada je reč o Srbiji, gasovod Južni tok je više ekonomsko nego političko pitanje, a što se tiče Evrope, omogućit će pouzdaniju isporuku ruskog gasa na evropsko tržište, ocenjuje Aleksej Kornilov, dopisnik Ruske parlamentarne gazete iz Beograda.
Kad govorimo o zavisnosti neke zemlje od Rusije zbog Južnog toka ili neke druge stvari, trebalo bi da govorimo ipak o međuzavisnosti svih aktera, znači kao u šemi kupac-prodavac.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin u pozdravnoj poruci učesnicima i gostima svečanosti u Palati Srbija, na kojoj će danas u 16 časova biti obeležen početak izgradnje gasovoda Južni tok kroz Srbiju, poručio je da je reč o događaju veoma važnom ne samo za Srbiju i Balkansko poluostrvo, već i za čitav evropski kontinent. Saradnja Srbije i Rusije na projektu Južni tok logično se uklapa u okvire konstruktivnog partnerstva dve zemlje, ističe Putin. U pozdravnoj poruci objavljenoj na njegovom sajtu, predsjednik Rusije izražava uverenje da će Srbija sada postati jedan od ključnih energetskih centara u Evropi.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da će pobjeda kandidata građanske inicijative Srpska u drugom krugu izbora na Kosovo i Metohiji biti veoma značajna.
Vulin ističe da je to najsigurniji način da se formira zajednica srpskih opština, da Srbija nastavi da finansira, čuvuje i unapređuje život Srba u pokrajini. On istako da zajednica srpskih opština treba da bude onakva kakva je i zamišljena u Briselu, kako bi Srbi mogli da se osjećaju sigurno, zaštićeno i slobodno. Vulin je u Dečanima rekao da Srbija neće da deli Srbe i da nikome nije uskratila socijalnu pomoć ili platu bez obzira na to za koga glasaju, ali da je lista Srpska politički najbliža zvaničnom Beogradu.
Kampanja za drugi krug lokalnih izbora na Kosmetu počinje sutra i trajeće do 29. novembra. Drugi krug izbora za gradonačelnike 25 opština održava se 1. decembra. Tada će takođe biti ponovljeno glasanje i na tri biračka mesta u Zvečanu. Davor Katešić.
U drugom krugu izbora u Severnoj Mitrovici u trci za gradonačelnika su dva srpska kandidata. Krstimir Pantić iz građanske inicijative Srpska i Oliver Ivanović iz građanske inicijative SDP. U šest srpskih opština južno od Ibra kandidatima Srpske suprotstavit će se kandidati Samostalne liberalne stranke, Srpske narodne partije Kosova, Saveza kosovskih Srba i Demokratskog saveza Kosova. Koordinator Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević uveren je da će izlaznost biti slična onoj u prvom krugu, pod uslovom da ne bude incidenata i da birači imaju osjećaj da mogu slobodno da izraze svoju volju.
Ipak su to izbori koji su jako važni i ja mislim da će se ta velika izlaznost ponoviti, možda ne u istom broju, ali svakako će biti značajna da može da se kaže da su Srbi izabrali svoje legitimne predstavnike.
Đurđević smatra da je veoma važno da vlada Srbije ne podržava samo jednu listu, nego da pozove Srbe da izađu na izbore i da glasaju za najbolje kandidate.
Jer to je ona poruka pomirenja i poruka koja kaže da će Beograd stajati iza svojih sunarodnika bez obzira za koga oni budu glasali. I ja mislim da je to jedna poruka koja je poruka razuma i poruka za budućnost.
Kampanja za drugi krug počinje sutra i trajaće do 29. novembra u ponoć, kada nastupa izborna tišina.
Ministri Aleksandar Vulin, Nebojša Rodić i Ivan Mrkić posetili su manastir Visoki Dečani, gde su prisustvovali liturgiji i osveštenju novog konaka u manastirskom kompleksu. Tom prilikom patrijarh Irinej odlikovao je Kancelariju za Kosovo i Metohiju ordenom Svetog Save prvog reda. Aleksandar Vulin istakao je da će vlada, kao i do sada, nastaviti da finansijski pomaže Srbe u pokrajini, što se odnosi i na Srpsku pravoslavnu crkvu.
Ovo priznanje je zapravo dokaz da između Srpske crkve i Srpske države na Kosovo i Metohiji nema ni jedne sumnje, nema ni jedne rasprave i da smo na istom zadatku. A naš zadatak je da Srba na Kosovo i Metohiji bude više, da se život ovde očuva, da život Srba na Kosovo i Metohiji bude u ekonomskom, u duhovnom, u svakom drugom smislu još bolji.
Patrijarh Irinej uručio je orden Svetog Save prvog reda i specijalnom predstavniku Evropske unije na Kosovu Samuelu Žbogaru, kao i vladi Kraljevine Norveške. Vesti sveta. U Ženevi je postignut dogovor o iranskom nuklearnom programu. Šest svetskih sila, Amerika, Kina, Rusija, Velika Britanija i Francuska i Nemačka, postigle su sa Iranom dogovor kojim se Teheran obavezao da narednih šest meseci zaustavi širenje programa za obogaćivanje uranijuma i u skladu s tim demontira određene tehničke instalacije, smanji svoje zalihe za 20% i dozvoli dolazak inspektora Ujedinjenih nacija. Iran će zauzvrat imati na raspolaganju sredstva od 4 milijarde i 200 milijuna dolara. Biće ublažene sankcije kada je reč o izvozu zlata, petrohemijskih proizvoda i automobila.
Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da privremeni sporazum sa svjetskim silama prihvata pravo Teherana na nastavak sprovođenja nuklearnog programa i da su međunarodne sankcije protiv Irana počele da padaju. Rohani je rekao da će sveobuhvatni sporazum odmah stupiti na snagu, kao i da iranska nacija nikada nije tražila nuklearno oružje. Iranski vrhovni verski vođa Ajatolah Ali Hamnej izjavio je da je sporazum postignut u Ženevi o spornom iranskom nuklearnom programu osnova za dalji napredak.
Čelnici Evropske unije ističu da je sada najvažnije da se dogovor iz Ženeve dosledno primeni. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton kaže da će privremeni dogovor postignut u Ženevi obezbediti vreme i prostor za pokušaj da se postigne sveobuhvatno rešenje.
Imali smo četvorodnevne teške pregovore. Postigli smo dogovor koji predstavlja važnu diplomatsku prekretnicu posle desetogodišnjih neuspešnih napora.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ističe da su posle pregovora sa Iranom svi izašli kao pobednici. On je pohvalio odluku da se ublaže ekonomske sankcije Iranu i rekao kako veruje da će Teheran sarađivati sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, čije inspekcije su predviđene sporazumom u Ženevi.
Niko nije izgubio, svet nije propustio ovu šansu. Postignut je istorijski dogovor. Rusija je uverena da će Iran sarađivati s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju na najbolji mogući način. Kada je reč o sankcijama, Moskva ih nije priznavala.
Izraelska vlada oštro je kritikovala nuklearni dogovor šest svetskih sila sa Iranom. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao ga istorijskom greškom, a šef diplomatije Avigdor Lieberman najvećom diplomatskom pobedom Irana. Netanjahu je na sednici vlade ponovio svoj raniji stav da dogovor neće obavezivati Izrael i da ta zemlja ima pravo da se brani.
O sporazumu postignutom u Ženevi u novostima dana razgovaram sa Boškom Jakšićem, spoljnopolitičkim komentatorom Lista Politika. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakav je značaj za svet ovog dogovora?
Imajući u vidu dužinu problema, to je čitava decenija, imajući u vidu pretnje u trenucima kada je taj sporni iranski nuklearni program postao mogućnosti da izazove i rat na Bliskom istoku, setimo se samo pretnji Izraela pa i Amerike u određenim trenucima, a rat na Bliskom istoku sa Iranom ne bi samo zapalio region, nego bi zaista imao globalne posljedice, onda je postizanje ovog sporazuma, ne volim da koristim reč istorijsko, ali mislim da apsolutno mu pripada upravo taj atribut. Dakle, ogroman jedan teret svetske napetosti je uklonjen. Međunarodna zajednica će svakako smanjiti sankcije koje su počele ozbiljno da nagrizaju iransku privredu, tako da je svako imao svoj razlog zašto je pokazao spremnost za dogovor. Ove 4 milijarde koje ste pomenuli, to su sredstva iranska koja su bila zamrznuta pod sankcijama. Iranu su ta sredstva više nego potrebna. Bankarske i naftne sankcije će omogućiti oživljavanje iranske privrede. Mislim da je Iran time pokazao da je ono što je bila njegova mantra svih političara tokom prošle decenije, a to je da je njegova nuklearni program mirnodopski orijentisan. Novi predsjednik Ruhani je ipak pokazao da je to tako.
U saopštenju Bele kuće ističe se da je šestomesečni sporazum privremen i da Iran mora da učini mnogo više kako bi izdejstvovao ukidanje sankcija koje su mu nametnute i uverio svet da ne želi nuklearnu bombu. Šta bi to više moglo da bude?
To više znači da će se zaista striktno poštovati svako slovo parafiranog i postignutog sporazuma. Pre svega će Iran morati da omogući ono što do sada nije omogućavao, a to je direktan uvid međunarodnim inspektorima da obiđu desetak iranskih nuklearnih postrojenja, pre svega da se utvrdi da li je prekinut program obogaćivanja uranijuma, da li je obogaćivanje uranijuma zaista svedeno samo na 5%, onoliko koliko je potrebno za mirnodopsku upotrebu, tako da će taj monitoring biti veoma striktan i on će omogućiti da Iran postane kredibilni partner Zapadu u ovom dogovoru koji je napravljen u Ženevi.
Međunarodna zajednica pozdravila je dogovor u Ženevi, jedino se Izrael oštro usprotivio sporazumu i nazvao ga istorijskom greškom. Zbog čega?
Izrael kao jedina nuklearna sila Bliskog istoka je bio izuzetno protiv bilo kakve mogućnosti da Iran dođe do nuklearne bombe i samim tim, pošto je atmosfera u Izraelu građena na taj način, Izrael je i posticao Ameriku da eventualno vojno interveniše u Iranu. Dakle, dok čitav svet pozdravlja i obazrivo će pratiti ono što je postignuto, Izrael ostaje ukopan u svojoj poziciji da je to strateška i velika greška. Mislim da se premijer Benjamin Netanjahu vara.
Hvala vam puno na razgovoru. Bio je ovo Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator lista Politika. U novostima dana još nekoliko vesti iz sveta.
Oko 10.000 ljudi u Kijevu drugi dan zaredom organizovale protest u centru sa zahtjevom da ukrajinska vlada promeni politički kurs i potpiše sporazum o pridruživanju Evropske unije. Ukrajinski parlament je u četvrtak odbacio zakone neophodne za pristupanje Uniji samo nedelju dana pre zakazane ceremonije potpisivanja sporazuma. Oko 5.000 protivnika predsjednika Venezuele Nicolasa Madura protestovale ulicama Karakasa, ogorčenih zbog sve dublje ekonomske krize u zemlji. To je prvo protestno okupljanje koje je sazvao opozicioni lider Enrique Capriles, otkako je s malom razlikom u glasovima izgubio od Madura na predsjedničkim izborima. Zvaničnici Letonije saopštili su da će potpuno porušiti supermarket, čiji se krov u četvrtak srušio i ubio najmanje 54 ljudi. 7 osoba se još vode kao nestale, ali su male šanse da će spasioci pronaći nekog preživelog. Spekuliše se da se tragedija dogodila zbog izgradnje bašte na krovu i nepoštovanja građevinskih propisa.
Pre podsjećanja na najvažnije vesti, jedna vest iz regiona.
Posle višemesečnih incidenata, uništavanje dvojezičnih tabli u Vukovaru, što je kulminiralo onemogućavanjem hrvatskog državnog vrha da učestvuje u koloni sećanja u tom gradu, veterani okupljeni oko štaba za odbranu hrvatskog Vukovara traže pomoć vlade da pitanje ćirilice reše dijalogom sa Srbima. Promjena stava dolazi posle sedmodnevnog prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma kojim bi cenzus pripadnika manjina s pravo na upotrebu jezika i pisma bio povećan sa sadašnjih 30 na 50%.
Od najvažnijih vesti ovog dana na polovini emisije izdvajamo. Počinje gradnja gasovoda Južni tok kroz Srbiju. Prve cevi biće zavarene u 16 časova u selu Šajkašu u Vojvodini, a radovi na terenu počeće u februaru sledeće godine. Ministar bez portfelja Aleksandar Vulin obećao da će Beograd pomagati Srbe na Kosmetu bez obzira za koga će glasati u drugom krugu lokalnih izbora. U Ženevi postignut sporazum o kontroli iranskog nuklearnog programa, sporazumom nezadovoljan samo Izrael. U nastavku emisije, da li su komunalna preduzeća u Beogradu spremna za zimsku sezonu? Proveravamo i da li su vozači spremili zimsku opremu za automobile.
Tek treba danas da stavim zimske gume.
Gdje smo spremili, kako spremili? Ko ima para za nove 4 gume sad?
Bio sam i gume za zimu, sve celu opremu zimsku imam u kolima.
A sneg već sutra i to na planinama, u Beogradu u večernim satima. Hladnije i vetrovito, povremeno kiša u gradovima. Jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna od 4 na severozapadu do 10 stepeni na jugoistoku. Pod teretom precenjenog dinara i visokih kamata na pozajmice u bankama, naša privreda ne može da obezbedi dugoročno održive uslove za rast standarda građana, ocenjuju u jednoj od vodećih domaćih kompanija Target Sintelon. Nikola Pavičić, počasni predsednik kompanije, kaže da je potrebna potpuno drugačija ekonomska politika i obrazovani menadžeri koji će da rukovode privatnim i javnim preduzećima. Ivan Jovanović.
Počasni predsednik kompanije Target Sintelon, Nikola Pavičić, tvrdi da je proizvodnja za izvoz jedina dugoročna održiva šansa privrede Srbije. On kaže da naša javna i privatna preduzeća nisu u značajnijoj meri iskoristila ugovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom, jer njihovi rukovodioci nisu imali znanja preko potrebna da se planiraju i vode poslovi na velikim svetskim tržištima.
To je posledica onih 10 godina izolacije Srbije. Država je napravila strašnu grešku. Do danas je mogla najmanje 10.000 menadžera da oškoluje o svom trošku. Ona nije obezbedila menadžere ni za ova preduzeća u restrukturiranju, jer im nepismeni ljudi vode preduzeća. I oni traže od vlade da mu nađe strateškog partnera, da mu nađe izvoz, organizuje proizvodnju. To je naša slika danas.
Prema Pavičićevim rečima, proizvodnja u Srbiji skoro da je nestala pod teretom pogrešno vođene ekonomske politike.
Jedan deo tog trougla su banke, uvoznički lobiji i treći deo je sama država. Bankama i uvozničkom lobiju naša država je bila servis da mogu da uništavaju ovu privredu. Mi imamo najveće kamate u Evropi. Osnovac iz ekonomije zna da sa visokim kamatama nema rasta. Kako mi zamišljamo industrializacije sa ovako visokim kamatama? Ne može to.
Prvi čovek kompanije Target Sintelon smatra da je dobar deo nevolja domaće privrede proizvela precenjena vrednost dinara.
Euro koji sam zaradio u Rusiji izvozom, odem u banku i promenim. Onda ovaj uvoznik dođe, umjesto da ga plati 170 dinara, on ga kupi za 114 dinara. Zašto se kod nas razvila ovolika trgovina? Da se prave dinari, da se kupuju upola cene devize, da se uvoze robe. Tako su nikle imperije trgovačke. A gde su imperije proizvodne? To je naša stvarnost.
U spisak zaokreta koji su neophodni u ekonomskoj politici Srbije, Nikola Pavičić je stavio i raskid sa neumerenom javnom potrošnjom. On upozorava da se dosadašnji rezultati te prakse vide kako u javnom dugu, tako i u visini poreza koje država naplaćuje privredi i građanima.
Čuli smo probleme preduzetnika, a koji su najveći problemi radnika, Milka Babić?
Radnike muči stalna pretnja otkazom i ukoliko se ta bojazan obistini, neizvesnost kada će da pronađu novi posao, ocenjuje predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. On tvrdi da država žmuri na rad na crno.
To je socijalni amortizer. Ono što ja ne mogu da zaposlim, što bi izašao na ulicu i vikalo ua dole vlada, ja propustim, zažmurim i oni se zaposle u sivoj ekonomiji, koliko toliko zarađuju, ali u svakom slučaju nisu motivisani, niti onoliko besni koliko bi bili besni bez ikako posla da izađu na ulicu. Dakle, socijalni amortizer sad, što to košta sve nas zajedno, od toga trpi penzijski fond i zdravstveni fond i školstvo.
Iako suzbijanje sive ekonomije i zaštita zdravlja na radu jesu prioriteti, teško će doći do poboljšanja jer u celoj Srbiji radi samo 250 inspektora, upozorava direktor inspekcije rada Dragoljub Peurača.
Jedan inspektor dođe na 1336 privrednih subjekata, što je jako mali broj. Prosečna starost inspekcije negde blizu 57 godina. Smatramo da treba doći do povećanja broja zaposlenih, gde moramo zajedno i sa nadležnim prekršajnim sudovima bar da povećamo broj onih zahteva kod sudija za prekršaje koje će se rešavati. Jer negde blizu 50% zahteva ili zastarili su kazne izrečene ispred zakonskog minimuma.
Za prvih 9 meseci ove godine broj povreda na radu smanjen je za četvrtinu u odnosu na isti period 2012. Državni sekretar u Ministarstvu rada Stana Božović kaže da će sprečavanje povreda zaposlenih biti prioritet vlade u narednom periodu.
U prošloj godini je smrtno stradalo negde oko 40 ljudi u Srbiji, preko 1000 njih teško boli na radu. Mi već pregovaramo sa Međunarodnom organizacijom rada, sa Evropskom unijom, da uvedemo jednu novinu kod nas u Srbiji, što je nadoknada prilikom profesionalnog oboljenja ili povrede na radu, ono što do sada nije urađeno.
Nedavno je usvojena nova strategija za bezbednost i zdravlje na radu od 2013. do 2017. godine, a donošenjem zakona o inspekcijskom nadzoru trebalo bi, prema najavama nadležnih, da bude obezbeđena bolja zaštita prava radnika.
Ovo su novosti dana. Predsednik privremenog organa Beograda Siniša Mali izjavio je da će tek posle analize rada svih institucija i preduzeća koje pripadaju u Beogradu i biti doneta odluka o eventualnoj smeni na čelu nekih gradskih preduzeća. Siniša Mali i još tri člana privremenog veća Beograda, Nikola Nikodijević, Nebojša Čović i Andrija Mladenović, posetili su Beograd Put, koji je na važnom ispitu pred nastupajuću zimsku sezonu. Kako je rečeno, prilikom obilaska goriva i maziva ima za nekoliko dana.
Imamo jedan zadatak svi mi, a to je da niko ne oseti problem sa snegom tokom sledeće nedelje. To je mi domać.
Da vas ne iznenadi sneg u novembru, ja?
Da. Imamo, pošto smo ga prognozirali, valjda neće da nas iznenadi. Mi se spremamo i za ozbiljnije padavine nego što su prognozirane. Jer mi uvek idemo dva stepena iznad onoga što je prognoza i što su nalozi. Smatrajući da Bolje da mi budemo pripravni, da možemo da u najkraćem mogućem roku, to je par sati, istrčimo. Najveća vrednost Beograd put nije ovo što vidite ovde. Čak nije ni ona pamet. Najveća vrednost su radnici.
Preneli su radnici Beograd puta članovima privremenog veća Beograda koji su ih danas posetili, a Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Automoto savezom i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila od sutra do 29. novembra sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja, ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Podsećamo da su vozači obavezni da na automobilima imaju zimske gume kada na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Van naseljenih mesta obavezna je i upotreba lanaca. Da li su vozači spremni? Nikola Denčić.
Vozačima u zimskom periodu najteže pada nabavka guma. Četiri nove gume koštaju najmanje 15.000 dinara. Sneg je najavljen i vozači se pripremaju koliko ko može, ali su svesni da je bezbednost ipak najvažnija.
Tek treba danas da stavim zimske gume.
S obzirom za naše plate, jeste udar.
Pa gde smo spremili, kako spremili? Ko ima para za nove četiri gume sad? Nego se snalazimo, od polovne uzijamo.
Jeste da treba to, ali je skupo, mislim. Nabavio sam gume za zimu, sve celu opremu zimsku imam u kolima. Pošto su nam inako kršivi od kola, onda bar opremu da imaju, ako ništa drugo.
Vozači moraju da imaju svu potrebnu opremu, a vozila moraju da budu tehnički ispravna, kaže Bojan Radovanović, šef odseka za unapređenje bezbednosti saobraćajne policije. Kontrole će biti česte, a kazne za osnovne prekršaje su od 3 do 5.000 dinara.
Takođe, policijski službenik je ovlašćen da naredi vozaču koji se kreće po putu ili delu puta na kome je obavezna upotreba zimske opreme, a i se ne upotrebljava i time ugrožava ili može ugroziti nesmetan i bezbedno odvijanje saobraćaja da ih upotrebi. Ukoliko vozač ne postupi po naredbi, isključit će vozilo iz saobraćaja, odnosno po mogućnosti uputit će ga na put gde upotreba zimske opreme nije neophodna.
Pored zimskih guma, van naseljenih mesta obavezna je i upotreba lanaca, kada vremenski uslovi to zahtevaju. Vozači kamiona i autobusa moraju da imaju i lopatice za čišćenje snega. Željka Zebić iz Agencije za bezbednost saobraćaja kaže da pored obavezne nabavke zimske opreme, vozači treba da budu i oprezniji.
Za pripremu vozila u zimskim uslovima potrebno je nešto više vremena, pa je dobro blagovremeno da se pripremite za vožnju. Saobraćaj u danima snežnih padavina i niskih temperatura znatno sporiji, pa i vi morate upravljati vozilom sporije, bez naglo kretanja i zaustavljanja, posebno uzimajući obzir činjenicu da se na pojedinim mestima na kolovozu ispod snega može naći i led, potrebno je držati bar 3 puta veće odstojanje između vozila.
Agencija za bezbednost saobraćaja podseća da vozilo treba potpuno očistiti od snega i leda pre vožnje i da je vozačima koji nemaju dovoljno iskustva u vožnji po snegu bezbednije da se do željenog mesta prevezu na neki drugi način.
U krugu fabrike celuloze u Loznici zaustavljeno je curenje oko 330 kubnih metara crnog luga, materije koja nije zapaljiva ni otrovna, ali je opasna po životnu sredinu. Ipak nadležni kažu da nema opasnosti od izlivanja u reku Drinu, odakle se stanovnici Loznice snabdevaju vodom za piće. Do izlivanja je došlo nakon nasilnog oštećenja ventila na jednom od rezervoara. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine saopštava da će protiv odgovornih osoba biti podnete krivične prijave.
Ima li mesta za nezavisnu kulturnu scenu u Srbiji? Pitaju se zaposleni u civilnom sektoru posle odluke Ministarstva kulture i informisanja da raskine protokol o saradnji sa nezavisnim ustanovama kulture. Odgovor potražila Milena Božović-Manić.
Protokol je potpisan u vreme mandata ministra Bradića i predstavlja dokument o dobrim namerama stalne saradnje i dijaloga između nezavisne kulturne scene i resornog ministarstva. Tim protokolom Ministarstvo kulture nije bilo obavezno da finansira nezavisnu kulturnu scenu, već je to bio dokument o sistemskim rešenjima koji bi unapredili saradnju, kaže Milica Pekić, istoričarka umetnosti i predsjednica Upravnog odbora Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije.
Ono što je nama očigledno problem jeste da mi nismo prepoznati u strane ministarstva kao relevantni sagovornik. Da, očigledno nije prepoznato da asocijacija objedinjuje 92 organizacije iz 22 grada u Srbiji, da je naš broj jako veliki, da je broj naših članova veliki.
Predrag Cvetičanin, jedan od osnivača Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije, rekao je da tu scenu finansijski najviše pomažu međunarodni donatori i da Ministarstvo kulture raskidom protokola o saradnji jasno pokazuje da ne želi ni dijalog sa njima.
Koji je osnovni problem kulturne politike u Srbiji? Taj partijski sistem kulturnih institucija prenatrpan partijskim kadrovima, toliko da oni koji su stručnjaci u njima ne mogu da rade kako treba. E sad, umesto da ministarstvo uzme sve one koji bi u tome mogli da budu saveznici, ulazi u borbi protiv takvog partijskog modela, ministarstvo ulazi u konflikte sa svima njima.
Predsednik Ministarstva kulture Dimitrije Tadić je ipak optimista i nada se saradnji nezavisne kulturne scene i Ministarstva kulture.
Ja očekujem ne samo nastavak dijaloga sa civilnim sektorom, jer to je nešto što se podrazumeva, već intenziviranje saradnje i dijaloga sa civilnim sektorom u Srbiji.
Tadić je za decembar najavio veliki skup na kojem će donosioci odluka i Ministarstvo kulture u novom sazivu predstaviti svoje viđenje ove problematike.
Sport.
Fudbaleri Partizana pobedili su u poslednjem kolu, u poslednjem meču 13. kola Jelen Super lige pred praznim tribinama Voždovaca 1-0. Jedini pogodak postigao Jojić u 35. minutu. Vaterpolisti Crvene zvezde i Radničkog sastaće se u prvenstvenom derbiju od 17 časova u Kragujevcu. Košarkaši Radničkog ugostiće od 19 časova takođe u Kragujevcu u okviru ABA lige Partizan.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi Mercatoru penzije i u ponedeljak 25. novembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Mercator.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
U Beogradu, u Novom Sadu i Somboru 7 stepeni, u Nišu 8, u Kragujevcu 9, na Kopaoniku 0. Sneg nam stiže. Sutra vreme.
Oblačno, hladnije i vetrovito, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna od 4 na severozapadu do 10 stepeni na jugoistoku. Posle podne i uveče dalji pad temperature. I u Beogradu oblačno, znatno hladnije i vetrovito, pre podne kiša, posle podne i uveče sneg. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna oko 6 stepeni, posle podne i uveče u padu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.